Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta nga vllai juaj në Krishtin Akil Pano. Ju uroj mirëseardhjen në emisionin e sotëm dhe ju ftoj të qëndrojmë së bashku për gjatë minutave të studimit që kemi zgjedhur të ndajmë së bashku në këtë emision. Do të ndalemi në kapitullin e dytë në letrën e Palit drejtuar Filipianëve. Pa humbur kohë, le të lexojmë në vargun e 14. Bëni çdo gjë pa u ankuar dhe pa kundërshtime. Mos pranonin do një detyr në kish, apo në shkollën e së djeles, nëse ankoheni për të. Kjo është shkatëron punën e krishterë më shumë se gjithë shka tjetër. Bëni çdo gjë pa u ankuar dhe pa kundërshtime. Më poshtë Pali vazhdo. Që të jeni të paqërtueshëm dhe të pastër, bi të Perëndis, pa të meta, në mes të një brezi të padrejt dhe të çoroditur, në mes të të cilit, ju ndriçoni si pishtar në botë, duke e mbajtur lart fjalën e jetës. Jini dritë në këtë botë. Kur dalim jashtë natën, shohim yjet në qiell. Zoti i shikon të vetët në këtë botë të errët. Ai shikon ata si drita të vogla. Fëmijët këndojnë. Këtë pak dritë që kam, dua ta ndriçoj. Këto janë dhe fjalët e kësaj këngë. Miqtë mi, është pikërisht kështu. Pali apostull thot, në mes të cilit ju ndriçoni si pishtar në botë. Ashtu si yjet janë lartë në qiell, ne jemi këtu poshtë në tokë. Që unë të kem se të krenohem në ditën e Krishtit, se nuk vrapova kot dhe as nuk u mundova kot. Jeta dhe drita janë të lidhura ngushtë me njëra tjetrën. Kur mbajmë fjalën e jetës, ne jemi dritë në botë. Apostulli Paul gëzohet kur dëgjon që besimtarët filipian po manifestojnë besimin e tyre në vepra të mira. Këta besimtar ishin shumë afër zemrës së Paulit sepse ishin të kthyerit e tij në besim. Por edhe sikur unë të jem derdhur si flijim dhe shërbes të besimit tuaj, gëzohem dhe ngazëlloj me ju të gjithë. Këtu jepet një nga vargjet më të mrekullueshëm në të gjithë fjalën e Zotit. A i pasjuron saktësisht mënyrën se si duhet jetë jeta e krishterë. A i referohet ofertave të hershme në testamentin e vjetër. Nëse kthehemi prapa tek libri i Zanafilës, 35 dhe vargu 14, ne shohim se Jakobi ngriti një shtyll në Betel. Bito hodhi pak verë dhe derdhi cavaj sipër. Në librat e Levitikut dhe të Numrave, përshkruen të gjitha sakrificat. Ne mësojmë se ekzistonte një flijim pije që i shtohej flijimit të djegjes dhe ofertës së ushqimit. Ai nuk i shtohej asnjëherë ofertës për mëkatin apo për shkeljet. Ajo ishte oferta më e pazakont, sepse nuk ishte të bënte me shpengimin. Ajo nuk ishte të bënte me personin e Jezu Krishtit. Ata sillnin një kacek me verë dhe hidhnin mbi sakrificën që po konsumohej nga zjarri. Çfar po i ndodhte asaj? Ajo ngrihej si avull dhe zhdukej. Pali thot, unë dua të derdhem si një ofertë pije në sakrificën e Krishtit. Pali e dinte se Zoti Jezu Krisht kishte bërë sakrificën më supreme. Ai donte që jeta e tij të ishte një ofertë pije, të derdhej dhe të avullonte. Ai donte të konsumohej dhe të bëhej i padukshëm, që gjithçka që mund të shihej të ishte Jezu Krishti. Ai donte që Krishti të merrte gjithë nderin dhe lavdin. Kjo ishte mendja e Palit. U mendoj se nuk ka dëshirë më të lartë se kjo për jetën e krishterë. Lexojmë vargun e 18. Po ashtu edhe ju, gëzohuni dhe ngazëllohuni në mua. Me fjalë të tjera, nëse jeta e juaj e lavdëron ungjillin, jeta ime po derdhet si një ofertë pije. Le të gëzohemi së bashku për këtë. Kjo është një ecje në përulësi. Vetëm një person me mendjen e Krishtit mund të derdhet si një ofertë pije. Sa e mrekullueshme dhe e lavdishme që është kjo. Pali përfundon në një notë gëzimi dhe ngazëllimi. Sot ne shpesh gëzohemi për gjërat e gabuara. Ne duhet të gëzohemi për faktin se Jezu Krishti vdiq për ne dhe që ne mund t'i shërbejmë atij. Ne duhet të gëzohemi kur dëgjojmë për dikë që Zoti është duke përdorur, apo për një kishë të mrekullueshme, ku po shpëtohen dhe ndërtohen njerëzit në besim. Nëse jemi duke ecur në përulësi, duhet të gëzohemi për suksesin e të tjerëve. Ne kemi shumë grindje dhe mburje. Kjo gjë po e shkatërronte kauzën e Krishtit në kohën e palit dhe po e dëmton ende. Mendja e Krishtit tek besimtari do të sjell gëzim atij dhe do t'i jap lavdi Perëndis. Por shpresoj në Zotin Jezus, t'ju dërgoj së shpejti Timoteun, që edhe unë duke njohur kushtet tuaja, të inkurajon. Timoteu ishte birë shpirtëror i Palit. Apostulli Pal kishte besim të madh tek ai. Ai mund t'i besonte Timoteut të kujdesej për gjendjen e besimtarve filipian. Sepse nuk kam asnjë në një mendje me mua, që të kujdeset sinqerisht për gjërat tuaja. Këtu shohim të përshkruar mendjen e Timoteut. Shohim se ai ka mendje të ngjashme me Palin. Meqense ishte në një mendje me Palin, kjo do të thotë se ai kishte mendjen e Krishtit dhe se karakterizohej nga përulësia. Ne nuk kemi nevojë për një këshill kombëtar ose për këshillin botëror të kishave për t'i mbledhur njerëzit së bashku. Në fakt, ne nuk kemi nevojë për ndonjë organizat për t'i mbledhur ata. Nëse dy njerëz kanë mendjen e Krishtit, atëherë ata janë bashkë dhe në unitet. Timoteu kishte qenë besnik ndaj apostullit Paul. Ndonjëherë një i kthyer tek Zoti ngrihet kundra personit që e ka drejtuar atë te Krishti. Kjo është një lloj si të ngrihesh kundra prindërve. Paulit i kishte ndodhur kjo gjë, por Timoteu kishte qenë besnik me të. Pali po e dërgonte atë tek besimtarët filipian, sepse ai mund t'i besonte atij. Është e mrekullueshme të kesh njerëz me mendje si të Krishtit, në mënyrë që ata të punojnë së bashku. Sepse në fakt të gjithë kërkojnë interesin e vet dhe jo gjërat e Jezu Krishtit. Shumë njerëz të tjerë në fakt po kërkonin lavdinë e tyre. Ata donin të bënin një emër për veten e tyre. Për shkak se ata po kërkonin lavdinë e tyre, ata ishin gati të zvoglonin Palin. Si i respektoni njerëzit e tjerë që qëndrojnë për fjalën e Zotit sot? Kur dëgjoj që një njeri i Perëndis kritikohet, unë e pranoj se ka grindje dhe mburje. Mendja e Krishtit nuk do të lejoj të kritikosh një person tjetër që qëndron për Krishtin. Apostulli Pal thot: unë nuk mund t'i besoj këtyre njerëzve të tjerë. Por ju e njini provën e ti se si shërbeu bashkë me mua për ungjillin si një birë që i shërben atit. Njerëzit flasin shumë për mbledhjen së bashku sot. Nuk mund të ketë unitet më të fort se sa dy njerëz që kanë mendjen e Krishtit. Ata janë bashkë sa do larkë që mund të jenë. Ja përse ekziston një lidhje e tillë midis të krishterve që kanë mendjen e Krishtit. Kur një djalë i ri i krishter dhe një vajzë e re krishter bie në dashuri me njëri tjetrin, midis tyre ekziston një unitet dhe bashkim që nuk mund të gjendet vetëm në një martesë seksuale. Një marrëdhënie vetëm fizike mund të blihet në çdo cep rruge. Por kur një burr dhe një grua kanë mendjen e Krishtit, ata janë me të vërtetë së bashku. Asnjë ceremoni njerëzore nuk mund t'i bashkojë njerëzit në atë mënyrë. Ajo është një marrëdhënie e lavdishme dhe e mrekullueshme. Lexojmë vargjet 23 dhe 24. Shpresoj pra t'ju a dërgoj atë posa të kem sistemuar kompletisht gjërat e mia. Dhe kam besim tek Zoti që edhe unë vetë do të vi së shpejti. Pali donte që Timoteu të ishte ai që do t'u çonte atyre mesazhin për atë çfarë po i ndodhte atij në burg. Pali shpresonte se do të çlirohej së shpejti nga burgu. Gojdhëna thonë se ai u çlirua nga burgu dhe pati një shërbes shëtitëse pas kësaj, edhe pse kjo gjë nuk është regjistruar në shkrim. Kur të krishterët u persekutuan në nësundimin e Neronit, Pali sigurisht që u kap dhe u ekzekutua. Epafroditi ishte një person tjetër që kishte mendjen e Krishtit. Ai, Pali dhe Timoteu ishin së bashku vëllezër në Zotin dhe i shërbenin Zotit. Mbani mend që ai ishte pastori i kishës në Filipi. Lexojmë vargun e 25. Por mu duk e nevojshme t'ju dërgoj Epafroditin, vëllan tim dhe bashkëpunëtorin e bashkëluftëtarin tim, që më patë dërguar si shërbenjës në nevojat e mia. Apostulli Paul kishte themeluar kishën në Filipi, por Epafroditi nuk ishte xheloz për Paulin. Pali e donte Epafroditin sepse ai kishte mendjen e Krishtit dhe Pali mund t'i besonte atij. Ai e quan atë vëllan, bashkëpunëtorin dhe bashkëluftëtarin e tij. Apostulli Paul thot: "Ai është bashkëluftëtari im. Ai lufton me mua. Ai nuk më ngul thikën pas shpine kur un largohem. Ai nuk mban anën e armiqve të mi. Ai qëndron sup më sup me mua." Për besimin, që ma patë dërguar si shërbenjës në nevojat e mia. A ishte një ndim praktike për Palin që ishte i lidhur me pranga. Sepse kishte shumë mal për ju të gjithë dhe ishte shumë i vrar, sepse kishi dëgjuar se ishte i sëmur. Këtu kemi pak humor. Epafroditi ishte i sëmur dhe në kishën në Filipi. Kishin ardhur fjalë se pastori i tyre ishte sëmur. Ato e kishte marrë malli për ta. Ato me shumë mundësi e kishte marrë malli edhe për shtëpin. Kur ai dëgjoj, pra kur Pali dëgjoj, që kisha atje po vajtonte për të, sepse ai ishte i sëmur, ai u vra më shumë. Epafroditi duhej shumë nga kisha e ti, dhe kjo tregon se kisha në Filipi ishte një kishë e shëndetshme. Lexojmë poshtë vargun 27. Edhe vërtet, a i që i sëmur gati për vdekje, por Perëndia pati mëshirë për të, dhe jo vetëm për të, por edhe për mua, që të mos kisha trishtim, mbi trishtim. Tani Apostulli Paul e dërgon Epafroditin sërish mbrapsht në kishën e Filipis. Lexojmë vargun 28. Për këtë arsye, ju a dërgova me aq më shumë gut, që ju kur ta shihni përsëri të gëzoheni, dhe unë të kem më pak trishtim. Apostulli dëshiron që ata të gëzohen dhe të mos trishtohen, dhe unë të kem më pak trishtim. A ishte i shqetësuar për kishën në Filipi sepse ajo po vajtonte në vend që të gëzoj. Priteni pra me gëzim të madh në Zotin dhe nderoni të tillë njerëz si ai. Sa i mëshirshëm që ishte Pali me këtë predikues nga Filipia. Një njeri si Epafroditi duhet të respektohej dhe të duhej nga të gjithë. Miqtemi, ne duhet të respektojmë atë që mëson fjala e Zotit. Nëse ai ka një dhunti mësimi që Zoti e përdor, atëherë si dhuntia dhe individi duhet të respektohen. Vëmendja jonë duhet të fokusohet tek fjala e Zotit. Unë nuk marr më pjesë në seminare dhe konferenca që fokusohen tek problemet. Problemi i drogës, i alkoolit, i seksit, probleme me të rinjt apo problemet me pleqt. Këto seminare ofrojnë zgjidhje psikologjike dhe sociale për problemet. Miqtë mi, problemi është që ne nuk thehemi tek fjala e Zotit. Fjala e Zotit është ajo që zbulon Krishtin dhe mendjen e tij. Fjala e Perëndis ofron për të gjithë ju që i bindeni asaj, zgjidhje për të gjitha problemet tuaja. Lexojmë vargun e 30. Sepse për veprën e Krishtit, ai që është shumë afër vdekjes, duke e vënë në rrezik jetën e tij për të përmbushur zbrazëtit e shërbesës suaj ndaj meje. Epafroditi po bënte punën e Krishtit. Ai duhet të kishte mendjen e Krishtit për ta bërë këtë. Kjo ka ndodhur në shekullin e parë, në kohën e perandorisë romake. Perandoria e Cezar Augustit ushtri në të gjithë botën. Ligji i Romës u bë suprem kudo. Për asnjë nuk tregohej mëshirë, por kudo kishte ligj dhe rregull. Në atë kohë nuk kishte asnjë fuqi që mund të protestonte kundra Romës. Pastaj doli ky njeri i vogël, apostulli Paul, dhe të gjithë njerëzit që kishin mendje si ai. Ata predikuan një ungjill që thoshte se ekziston një Zot i universit, i cili nëpërmjet shpengimit në një kryq romak siguroi mëshirë për të gjithë njerëzit. Me mira njerëz u kthyen tek Zoti Jezus në atë ditë. Unë e shoh këtë njeri të vogël, apostullin Paul, të lidhur me zinxhir me një ushtar romak. Çfarë po bënte ai? Ai po dëshmonte për Krishtin dhe po gëzohej në Zotin. Ai kishte mendjen e Krishtit. Unë gjithashtu shoh edhe një djalë të ri, Timoteun, i cili ecte në një qytet pagan. Dikush mund të thotë që nuk mund të jetosh për Krishtin në një shoqëri pagane. Shikoni Timoteun, ai ja doli më së miri. Ai kishte mendjen e Krishtit. Pastaj hidhi në një sy edhe Epafroditit. Ai ishte një pastor besnik në qytetin e Filipis që në atë kohë ishte një koloni romake, por një qytet pagan. Epafroditi kishte mendjen e Krishtit. Pastaj i hedh një sy vetes dhe i them: "Mjaft u shfaqsove për këtë kohë ku po jeton. Nëse këta njerëz mund të kishin mendjen e Krishtit në shekullin e parë, atëherë edhe ne sot në shekullin e 21 mund të kemi mendjen e Krishtit, jo duke imituar, por duke ju dorëzuar Zotin. Fryma e Tij mund të prodhoj në jetën tonë mendjen e Krishtit. Të gjithë ne kemi nevojë sot dëshpërimisht për mendjen e Krishtit." Të dashur miq, tu kemi mbritur dhe në fundin e studimit për sot. Ju falenderoj që keni qëndruar së bashku me mua për gjatë minutave të emisionit të sotëm. Ju kujtoj që vazhdimin në letrën e Apostullit Paul drejtuar Filipianëve do ta ndjekim sërish në emisionin e herës së ardhshme. Deri atëherë, nga vllai juaj në Krishtin Akil Pano, paçi të gjitha bekimet e Perëndisë dhe paqen e Tij në jetën tuaj. Bashkë miru të gjofshim në emisionin e ardhshëm.